Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 15 Rabiul Tsani 1436 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa hari Rabu pagi menjelang siang kita mempunyai kajian rutin islami dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, yang saya sebutkan sekarang, kita akan membahas sebuah permasalahan yang berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah untuk benar-benar merasapkan di dalam hati bahwa semua yang dilarang oleh Allah, jika seseorang mengerjakannya, maka pasti bermuara kepada kerusakan, pasti bermuara kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat kelak. Itu harus diyakini baik-baik. Karena judul ini, tema kita kali ini, apapun ayat yang akan disebutkan, hadis yang akan disebutkan, tidak akan benar-benar meresap di dalam hati tatkala tidak ada hal yang merupakan dasar ini. Apapun yang Allah larang, dari Al-Quran atau dari ayat-ayat suci Al-Quran yang berbentuk pelarangan ataupun berbentuk hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jika dikerjakan pasti mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Keburukan tersebut baik di dalam perkara akidah, ibadah, ataupun hubungan sosial, ataupun tingkah laku. Maka perhatikan ayat yang pertama yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32. Perhatikan baik-baik ayatnya, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayat 32 dari surat Al-Isra. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan fahishah dan jalan yang buruk. Bapak ibu saudara saudari, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsiri ayat ini, yaqulu ta'ala nahiyan ibadahu anil zina wa an muqarabatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melarang hamba-hambanya dari melakukan perbuatan zina dan mendekatinya. Wahuwa mukhalatatu asbabihi wa dawa'ih. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina, dan ini yang mengangkat, yang menjadikan saya mengangkat tema kuputuskan cintamu karena Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan perhatikan baik-baik, terutama orang-orang yang sedang dimabuk cinta yang haram, manusia-manusia yang sedang dimabuk kepayang dengan cinta yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir mengatakan wa an muqarabatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melarang perbuatan zina dan mendekatinya. Maksud mendekatinya yaitu wahuwa mukhalatatu asbabihi wa dawa'ih, dan yaitu mendekati sebab-sebab dan sarana-sarana untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Kemudian beliau mengatakan innahu kana fahishah. Sesungguhnya perbuatan zina adalah fahishah, ay dzanban aziman. Lihat, dosa besar, yaitu dia adalah dosa yang besar. Wa sa'a sabila, jalan yang buruk, ay wa bi'sa tariqan wa maslakan, yaitu seburuk-buruk jalan dan seburuk-buruk tempat untuk dijalani. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad sampai kepada sanadnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, inna fatan syaban an atan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, sesungguhnya ada seorang pemuda telah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan perbuatan zina. Faqbala alqaumu alaihi fajazaruhu, maka orang-orang pun ingin memukuli dia dan mencela dia. Waqalu mah mah, Mereka mengatakan, apa ini? Apa ini? Faqala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, udnu, dekatkan dia, mari dia mendekat ke sini. Fadana minhu qariban. Maka orang pun mendekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat dekat. Faqala, ijlis, fajalas. Lalu pemuda tersebut dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduklah. Maka duduklah dia. Qala, atuhibbuhu li ummik? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kamu ingin zina itu dilakukan terhadap ibumu? Qala, la wallahi ja'alanillahu fidak. Tidak, demi Allah, aku sanggup untuk menebusmu dengan jiwaku, asal tidak terjadi zina terhadap ibuku. Qala, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitupun orang-orang juga tidak menginginkan hal itu terjadi terhadap ibu-ibunya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, afatuhibbuhu li ibnatik? Apakah engkau menyukai perbuatan zina tersebut terjadi untuk anak perempuanmu? Qala, la wallahi ya Rasulullah, ja'alanillahu fidak. Tidak, demi Allah wahai Rasulullah SAW, tidak boleh. Aku tidak ingin, tidak suka itu terjadi terhadap anak perempuanku. Aku sanggup untuk membayarnya dengan jiwaku atas hal itu. Qala, walan nas yuhibbunahu libanatihim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak juga manusia, mereka tidak ingin hal itu terjadi untuk anak-anak perempuan mereka. Ala atuhibbuhu li ukhtik? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi untuk yang ketiga, apakah engkau ingin hal itu terjadi untuk saudarimu? Kemudian sama jawabannya, la wallahi ja'alanillahu fidak. Demi Allah, tidak mau. Aku tidak suka terjadi itu terhadap adik perempuanku, saudari perempuanku. Aku siap menjadi jaminannya akan hal itu. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Demikian itu pula, orang-orang pun tidak ingin hal itu terjadi, zina itu terjadi terhadap anak saudari-saudari perempuan mereka. Afatuhibbuhu li'ammatik? Wahai pemuda, apakah engkau menginginkan hal itu terjadi pada anak pada bibimu? Maka pemuda tersebut tetap menjawab, la wallahi ja'alanillahu fidak. Tidak, demi Allah, aku tidak suka itu terjadi terhadap bibi-bibiku. Aku siap menjadi jaminannya atas akan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, berkata lagi, walan nasu yuhibbuna li'ammatihim. Demikian juga orang-orang tidak menginginkan hal itu terjadi, zina itu terjadi terhadap bibi-bibi mereka. Sampai kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahu alaihi wa qala, Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir mengatakan, ya Allah, ampuni dosa pemuda ini, sucikan hatinya dan bersihkan kemaluannya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran menarik dari ayat ini yaitu bahwa kita diharamkan untuk mendekati segala macam perbuatan yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Zinanya diharamkan dan semua sarana yang menghantarkannya juga diharamkan. Semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina tersebut diharamkan. Ada kaedah dalam hukum fikih, al-wasailu laha hukmul maqasid. Artinya, semua sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Jika tujuannya diharamkan dalam Islam, maka seluruh sarananya pun haram. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama, bahwasanya kita dilarang untuk melakukan perbuatan zina dan semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Nanti akan saya jelaskan apa saja sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Yang kedua, pelajaran yang menarik dari ayat ini yaitu bahwa zina dan semua yang menghantarkan kepada perbuatan zina adalah fahisyah, perbuatan dosa besar dan perbuatan yang dianggap keji oleh bukan hanya sekedar manusia tetapi seluruh binatang juga menganggap zina keji. Bukan hanya dalam peradaban Islam tetapi seluruh peradaban menganggap perbuatan zina keji, fahisyah. Itu pasti tidak bisa ditolak. Zina dan seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina pasti menghantarkan kepada fahisyah. Dan ini dalil seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Semua larangan yang Allah larang di dalam Al-Quran atau hadis dari Rasulullah SAW, maka bapak ibu saudara saudari pasti menghantarkan kepada perbuatan fahisyah. Keji, kotor. Contoh kecil saja, orang yang sedang asik-asiknya berpacaran dibuat mabuk kepayang dengan cinta yang diharamkan, yang belum halal, maka dia akan berkata-kata yang mesra, yang keji, yang kotor, padahal itu tidak halal untuknya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal-la'an walal-fahish al-badhi." Seorang beriman bukan orang yang suka mencela, mencaci, berkata kotor dan keji atau kasar. Lihat saja. Ya. Di sini kenapa kita akhirnya benar-benar memahami Allah berfirman, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati. Bukan hanya sekedar jangan mengerjakan, mendekati diharamkan. Karena semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, dia fahisyah. Orang membuat puitis, kata-kata puitis untuk seseorang yang bukan halal untuknya, berdosa atasnya, dosa besar. Karena semua hukum yang menghantarkan kepada semua dosa besar, maka dia adalah dosa besar. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran yang kedua. Ya, zina dan semua sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina pasti fahisyah. Itu tidak bisa tidak. Keburukannya pasti fahisyah. Kemudian yang ketiga, pasti sa'a sabila. Artinya jalan yang buruk. Jalan yang buruk baik di dalam permasalahan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya ataupun tingkah lakunya pasti buruk. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang diciptakan dari perbuatan zina sangatlah besar. Dan keburukan yang diciptakan dari sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina pun juga besar. yakin, yakini baik-baik ayat ini. Jangan pernah Anda, terutama saya sekarang tidak ingin berbicara hanya kepada para pemuda-pemudi. Kita jangan selalu memojokkan para pemuda-pemudi. Kadang-kadang orang-orang yang sudah berumur pun mempunyai cinta-cinta yang diharamkan. Padahal bukan hanya sekedar dia orang yang perawan ataupun bujangan, tidak, perjaka, tidak. Tetapi kadang yang sudah punya suami, kadang yang sudah punya istri, mengkhianati cinta yang halalnya demi, dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu pelajaran yang menarik dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nas hubbush shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, zuyyina linnas. Ini pelajaran yang sangat menarik. Kadang seseorang tidak bisa semesra itu dengan pasangannya yang halal. Kadang dia tidak bisa membuat sihir-sihir yang halal. Ada dalam bahasa Arab namanya as-sihrul halal, yaitu sihir yang halal. Kapan itu? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna minal bayani lasihra." Afwan, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk daripada penjelasan-penjelasan yang menarik, ungkapan-ungkapan yang indah adalah terdapat sihir. Artinya bisa memikat hati, bisa membelokkan hati, bisa memacu tingkat kecintaan, tingkat kasih sayang, ya. Dan itu jika terjadi di antara pasangan suami istri, itu disebut dengan as-sihrul halal, sihir yang halal, yaitu percumbuan antar suami istri yang sah. Yang luar biasa aneh kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudari, dan ini termasuk daripada mukjizat Al-Qur'an, bahwasanya ketika hubungan yang tidak halal, sang suami, sang laki-laki sudah beristri, dia berhubungan dengan seorang perempuan yang tidak halal untuknya, itu kadang-kadang lebih lezat dibandingkan dia berhubungan dengan istrinya. Dia kadang-kadang tidak bisa merayu dengan kata-kata yang begitu indah terhadap istrinya. Tetapi tatkala dia berhadapan dengan seorang yang tidak halal baginya, dia bisa dengan begitu lancang, begitu mudah dia mengeluarkan kata-kata yang begitu merayu, begitu indah, begitu menghanyutkan jiwa. Ini semua bisa diambil dari firman Allah surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbush shahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu para wanita-wanita. Akibat ini, maka kadang-kadang seseorang merayu perempuan yang kadang tidak halal untuknya lebih indah, lebih romantis, lebih sihirnya lebih manjur dibandingkan kepada wanita yang sah untuknya. Dan perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa saja yang Anda nikmati dari sesuatu yang haram, maka yang halal akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja
yang Anda nikmati dari sesuatu yang halal, yang haram, yang halal akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri, maka sungguh aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika yang itu bukan nikmat malah dirasakan lezat, maka ingatlah siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Nikmatnya akan dicabut, kemudian yang haram akan terasa lezat. Bahaya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perhatikan baik-baik ayat yang lain yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan fahisyah, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam tafsir Imam At-Tabari disebutkan, qala Abu Ja'far yaqulu ta'ala dzikruhu wa la taqrabu adh-dhahira min al-asya'il muharramati 'alaykum allati hiya 'alaniyatan bainakum la tanakaruna rukubah. Artinya, jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang zahir dari hal-hal yang diharamkan atas kalian, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut terlihat jelas di antara kalian dan kalian tidak mengingkarinya tatkala melakukannya. Itu maksud daripada melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah yang terlihat. Wal batinu minha alladhi ta'tunaha sirran fi khafa la tujahiruna bihi fa inna kulla dhalika haram. Dan jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah yang tersembunyi darinya, yang kalian mendekatinya dengan rahasia, yang kalian tidak memperlihatkannya. Seluruhnya hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menjelaskan lagi, waqad qila inna ma qila la taqrabu ma dhahara minha min al-fawahish wa ma batan li'annahum kanu yastaqbihuna min ma'ani az-zina ba'dan duna ba'd. Orang-orang terdahulu dari orang-orang kafir Quraisy, mereka menganggap perbuatan zina ada yang diperbolehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Karena sebagian menganggap bahwasanya perbuatan zina yang terlihat saja yang diharamkan. Adapun yang tersembunyi maka tidak diharamkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kemudian turun untuk menjelaskan bahwa perbuatan zina baik yang tersembunyi ataupun yang terlihat, maka seluruhnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan lagi perkataan Ad-Dhahhak rahimahullahu taala pada ayat ini. Kana ahlu jahiliyah yastasirruna bizzina wa yaruna dhalika halalan ma kana sirran. Subhanallah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita dilarang dengan tegas untuk menyerupakan diri dengan orang-orang jahiliyah. Ternyata berpacaran, bercinta-cintaan di belakang tabir yang halal, di jalan yang diharamkan, adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kata Imam Adz-Dzahaq rahimahullah, orang-orang jahiliyah mereka senantiasa bersembunyi dengan perbuatan zina dan menganggap hal itu dihalalkan selama dirahasiakan. Seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina juga mereka menganggap seperti itu. Mereka menganggap halal selama dirahasiakan. Hati-hati ya. Lihat. Benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala tadi, innahu kana fahisha. Perbuatan zina dan seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina adalah termasuk fahisha. Kenapa buruk? Kenapa keji? Kenapa dianggap kotor oleh akal dan kodrat manusia? Karena salah satu sebabnya adalah mengikuti perbuatan jahiliyah. Mereka menganggap bahwasanya zina yang tersembunyi ya, itu dihalalkan. Faharramallahu sirra minhu wal alaniyah ma zahara minha ya'ni al alaniyah wa ma batan ya'ni sir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari zina tersebut, baik yang alaniyah, yang terlihat nampak darinya, ataupun yang tersembunyi. Kau bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang mempunyai wanita idaman lain atau pria idaman lain yang tidak halal untuknya, Anda sudah melakukan perbuatan fahisyah, dianggap keji, keji oleh akal, keji oleh perasaan. Dan ada pelajaran menarik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa saking buruknya perbuatan zina dan seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, orang yang melakukan perbuatan zina atau yang melakukan sarana perbuatan zina, dia dihinggapi rasa was-was, jangan-jangan pasangan saya juga seperti saya melakukannya. Jangan-jangan ketika saya mempunyai wanita idaman lain atau pria idaman lain, maka pasangan saya juga mempunyai idaman lain. Ini perasaan was-was karena dia telah mengkhianati cinta yang penuh dengan berkah tersebut, yang merupakan mitsaqan ghalizan, yang merupakan pernikahan, yang merupakan perjanjian yang berat, pernikahan yang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia khianati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun." Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Allah berfirman min ayati, dan dari ayat-ayatnya, ayat itu ada ayat kauniyah dan ayat matluwah. Ada ayat yang merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan ada ayat yang merupakan ayat-ayat yang kita baca. Yang dimaksud dalam surat Ar-Rum ini adalah ayat yang kita baca, yang kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tidaklah Allah menyebutkan pernikahan sebagai tanda-tanda kekuasaannya kecuali dalamnya terdapat sebuah amal ibadah, pahala yang besar, sedekah, kemudian jalan kebaikan, jalan melampiaskan hawa nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia telah menjadikan bagi kalian azwajan litaskunu ilaiha, istri-istri yang kalian merasa nyaman kepadanya, dan menjadikan di antara kalian kasih sayang dan juga kecintaan. Sesungguhnya hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, ulangi lagi, bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, itulah buruknya tatkala seseorang mempunyai percintaan yang diharamkan. Dia fahisyah, dia sa'asabila, jalan yang buruk. Kemudian, dan itu pasti, dua-duanya ini pasti. Tadi saya ingin menyebutkan, kenapa perbuatan zina atau seluruh sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina, seperti SMS-an kalau di zaman sekarang, seperti chatting-chattingan, seperti kirim-kirim gambar, seperti telepon-teleponan yang tidak diperlukan, seperti berdua-duaan di tempat yang tidak bisa dilihat kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, maka ini pasti mendatangkan fahisyah dan jalan yang buruk. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidaklah seorang laki-laki pernah berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak yang ketiganya adalah syaitan. Dan ketika syaitan pihak ketiga, maka syaitan bukan hanya sebagai penonton yang dengan setianya nonton saja, tidak. Dia akan mengobarkan api-api yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari api-api cinta yang diharamkan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan beberapa perkataan para ulama tentang hukum mencintai, berhubungan sebelum pernikahan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin, "Idza hasala al-'ishq bisababin ghairi mahdhurin lam yulam 'alaihi sahibuh." Jika kecintaan timbul dengan sebab yang tidak ada bahayanya, maka pelakunya tidak tercela. Kaman seperti kana ya'shiqu imra'atahu aw jariyatahu thumma faraqaha wa baqiya 'ishquha ghayra mufariqin lahu fa hadha la yulamu 'ala dhalik. Seperti seorang yang mencintai pacarnya, tetangganya, kemudian dia berpisah, dia cukupkan cinta tersebut, kuputuskan cintamu karena Allah, kata dia, wa baqiya ishquha ghayra mufariqin lahu fa hadha la yulamu ala dhalik. Dan rasa cinta tersebut ya tetap ada dalam hati dan tidak bisa dia pisahkan. Tetapi dia tidak melanjutkan dengan saling tukar foto, saling tukar kata-kata mesra, ataupun saling menelpon, atau saling ketemu, atau saling berpegangan akhirnya dan semisalnya. Maka orang seperti ini cukup dia mencintai di dalam hati, fahadza la yulamu ala dzalik. Dia tidak tercela akan hal itu. وكذلك اذا نظر نظره فجاه ثم صرف بصره وقد تمكن العشق من قلبه بغير اختياره على ان عليه مدافعه وصرفه. Dan begitu pula apabila seseorang terlihat sebuah pandangan yang tiba-tiba tanpa dia sadari dia memandang seseorang yang dia yang akhirnya dia takjub dengan perempuan tersebut, kemudian dia pindahkan atau dia palingkan penglihatannya. Kemudian gara-gara melihat sekilas tadi, rasa cinta timbul di dalam hatinya tanpa ada pilihan dari dia. Dan dia dalam keadaan sedang menolak rasa cinta tersebut, maka ini pun juga tidak tercela. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam liqa'at al-babul maftuh beliau mengatakan, qad yasma'u insanun an imra'atin bi annaha dhatu khuluqin fadhilin. Seseorang mungkin pernah mendengar tentang seorang perempuan bahwa perempuan tersebut mempunyai akhlak yang baik, wa dhatu ilmin, mempunyai ilmu, fa yarghabu an yatazawwajaha, lalu ia ingin menikahi perempuan tersebut. Wa kadzalika hiya tasma'u an hadzal rajul bi annahu dhuqu khuluqin fadhilin wa ilmin wa din fatarghabuhu. Demikian pula si perempuan ini pernah mungkin mendengar tentang seorang lelaki yang mempunyai akhlak yang baik, mempunyai ilmu, mempunyai agama, lalu ia menginginkannya. Lakin at-tawasul bainal mutahabbin ala ghairi wajhin syar'iyyin hadza huwal bala. Akan tetapi at-tawasul, saling berhubungan antara orang yang saling mencintai di atas jalan yang tidak disyariatkan, ini yang mendatangkan bala, musibah besar. Wa huwa qat'ul a'naq wadh-dhuhur, dan dia menebas leher dan juga punggung. Fala yahillu fi hadhihi al-hal an yattasila ar-rajulu bil mar'ah, maka tidak boleh dalam keadaan seperti ini seorang lelaki berhubungan dengan seorang perempuan. Wal mar'atu birrajul, begitu pula seorang perempuan dengan laki-laki tidak boleh berhubungan. Wa yaqul innahu yarghabu fi zawajiha bal yanbaghi an yukhbira waliyaha annahu yuridu zawajaha, dan dia harus mengatakan dalam dirinya bahwasanya dia ingin menikahinya. Jadi kalau seandainya memang cinta dan benar-benar cinta, ini cinta yang hakiki, ini perhatikan ya, kepada para perempuan dan juga kepada para lelaki yang sedang dimabuk cinta yang diharamkan. Jika cinta Anda benar-benar karena Allah, maka wahai para lelaki, ayo maju. Ya, jangan mundur, maju kepada walinya. Bapak, saya Ahmad Zainuddin bin Fulan ingin menikahi anak bapak. Ini yang cinta hakiki. Adapun cinta di balik tabir, cinta di bawah karpet, cinta di atas awan dengan semua kata-kata mesra, ini adalah cinta dusta. Ini adalah cinta dusta. Maka putuskan cintamu karena Allah. Tema ini mempunyai dua makna. Kuputus cintamu karena Allah, maka aku akan menikahi. Atau kuputus cintamu karena Allah, karena aku takut kepada Allah. Sebagaimana seorang lelaki yang mendapatkan nanti di akhirat naungan di hari kiamat. Dari 7 orang yang mendapatkan naungan, dia salah satunya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungannya, yang mana pada hari itu tidak ada naungannya kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal wa qala inni akhafullah. Seorang lelaki diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, tetapi dia putuskan cintanya karena Allah. Dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah bisa dua makna. Dia tinggalkan perempuan tersebut, keputus cintanya karena Allah. Ataupun aku takut kepada Allah, makna yang kedua, aku nikahi engkau. Jangan ragu-ragu. Ya, nikahi. Jika engkau mampu untuk ba'ah, menafkahi lahir dan batin. Maka bapak ibu saudara saudari, autuk birohiya waliyah anna turidu zawaja minhu. Atau si perempuan tersebut ketika dia mencintai seorang lelaki, menyukai seorang lelaki, dia memberitahukan kepada walinya bahwasanya dia ingin menikah dengan si laki-laki tersebut. Kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu hina ma'arada ibnatahu Hafsata ala Abi Bakrin wa Utsman radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika dia menghadirkan ataupun menawarkan anaknya Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman, ya, radhiyallahu anhuma. Maka bapak ibu saudara saudari, terutama di zaman sekarang, seorang perempuan, nasihat ini dari hati, dari hati, mudah-mudahan sampai kepada hati para perempuan. Ya, seorang perempuan, ketika Anda sudah ingin menikah, maka bukan suatu yang aib Anda memberitahu kepada orang tua Anda, "Bapak, Ibu, saya ingin menikah supaya kesucian saya terjaga, supaya saya bisa membantu suami saya untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki yang saya ingin menikah dengannya si fulan." Bukan sebuah aib. Begitu juga orang perempuan, orang tua perempuan. Silakan Anda, terutama di zaman sekarang yang sangat mungkin susah untuk mencari laki-laki yang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardhana dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika kalian didatangi atau seorang mendatangi seorang yang mempunyai, yang kalian ridhai agama dan budi pekertinya untuk melamar anak perempuan kalian, maka nikahkanlah dia. Susah mungkin untuk mencari itu. Maka ketika kita mendapatkan, tidak mengapa, perempuan yang mengajukan diri. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang digunakan oleh Allah. Wa amma an taquma al-mar'atu mubasharatan bil ittisal bir rajul fa hadha mahallu fitnah. Adapun kata Syekh Imam Ibn Taimin rahimahullahu taala, seseorang perempuan langsung berhubungan dengan laki-laki yang dia sukai tadi, maka ini adalah sumber dari fitnah, sumber daripada musibah. Fitnah di sini bermacam-macam artinya, dituduh macam-macam, itu juga fitnah. Dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, itu juga fitnah. Ya. Kemudian fitnah artinya di sini juga bisa menimbulkan sesuatu yang tidak stabil, kegentingan. Ini juga fitnah. Bisa musibah, ini juga arti fitnah. Mahallu fitnah. An tattasil al-mar'atu mubasharatan bir-rajul mahallu fitnah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh juga mengatakan di dalam fatwanya yang lain, wa amman naw'ul muharram fa huwa ma jalabahu al-insan 'ala nafsihi bi tariqatin muharramah kata'ammudin nazar aw kana la yadul la budda lahu fihi lakin qaranahu ba'da dhalika 'amalun muharram كالمراسلة التي لن تسلم من كلمات الإعجاب والحب والخضوع بالقول وهذه المراسلة من أعظم أبواب الفساد التي فتحت على الناس في هذه الأزمان. Perhatikan, adapun jenis yang haram, yaitu seorang manusia mendapatkan dengan cara yang diharamkan, seperti sengaja melihat perempuan yang diharamkan, atau dia harus juga melihat perempuan tersebut, tidak bisa tidak, akan tetapi dibarengi dengan perbuatan yang haram, seperti dia mulai berhubungan surat menyurat, chatting menchatting, ya, saling kirim-kiriman. Yang mana kata beliau, lan taslama min kalimatil ijab. Ini yang seperti ini, hubungan seperti ini tidak akan pernah putus atau tidak akan pernah selamat dari ucapan-ucapan kekaguman. Wal hub dan cinta, wal khudu dan juga tunduknya hati dengan ucapan-ucapan tersebut. Dan kemudian beliau mengatakan, dan hubungan seperti ini adalah termasuk dari pintu yang terbesar yang telah dibuka atas manusia di zaman ini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kemudian beliau mengatakan, waqad sabaqa bayanu tahrimu fi ajwaibatin katsira, dan telah disebutkan penjelasan tentang keharamannya dalam banyak-banyak jawaban. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fatwa Imam Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kita lihat fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ada pertanyaan yang sampai kepada beliau, halil hubbu fil Islam halalun am haram? Yaqsudu adh-dhahir al-hubbu qabla az-zawaj bainar rajuli wal mar'ah. Artinya, apakah kecintaan di dalam Islam halal atau haram? Yang dimaksudkan secara zahir dalam pertanyaan ini adalah kecintaan sebelum menikah di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Maka beliau mengatakan, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah qurbatun wa ta'atun bainal muslimin. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah adalah sebuah ketaatan dan ketaatan mendekatkan diri kepada Allah di antara kaum muslimin, yaitu amalan yang bisa dilakukan oleh kaum muslim. An yuhibba akhahu fillah wa yubghidahu fillah, hadza ta'ah. Itu seseorang mencintai saudaranya karena Allah, seorang membenci saudaranya karena Allah, ini adalah sebuah ketaatan. Yuhibbul muslimina fillah wa yubghidul kafirina fillah. Dia mencintai kaum muslim karena Allah dan dia membenci kaum kafir karena Allah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling mencintai dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. فَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُبْغِضَ أَعْدَاءَ اللَّهِ وَيَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ. Maka orang beriman, hendaknya dia membenci musuh-musuh Allah dan berlepas diri dari mereka. وقال سبحانه قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمُ وَالَّذِينَ مَعْهُ. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Nabi Ibrahim suri tauladan yang baik dan juga orang-orang bersama beliau. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a habadan hatta tu'minu billahi wahda. Sesungguhnya kami berlepas dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah, kami kufur terhadapnya. Dan telah nampak antara kita dengan kalian permusuhan dan kemarahan selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai kepada ayat Bapak Ibu saudara-saudara, kepada perkataan beliau, yaitu beliau mengatakan, wa idza khataba al-insanu imra'atan yuhibbuha fillah lidinihi fala lidinha fala ba'sa in khatabaha lihubbihi laha fillah lidinha wa istiqamatiha fala ba'sa bidzalik wa hadha mimma yanbaghi lil mu'min an yataharra al mar'atu at-tayyibah hatta yakhtubaha. Artinya, dan jika seorang melamar perempuan yang dia cintai karena Allah, karena agama perempuan tersebut, sedikit menyimpang dari fatwa Syekh, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, wanita yang salihah adalah wanita yang tidak akan pernah berhubungan dengan lelaki yang bukan mahramnya sebelum pernikahannya, meskipun lelaki tersebut sangat ia cintai. Wanita yang salihah adalah wanita yang lebih takut kepada Allah dibandingkan dia mentaati syaitan yang mengajak kepada perbuatan fahisyah. Ini wanita yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang istri. Dia tidak akan pernah menggoda laki-laki, baik yang bujangan ataupun yang sudah menikah, dengan kata-katanya yang mesra, dengan kata-katanya yang indah, karena dia tahu ma yalfidhu min qawl illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan kecuali malaikat akan menulisnya, karena dia tahu bahwasanya pernikahan adalah pernikahan sebuah akad yang sangat berat, Maka Syekh di sini mengatakan, jika seorang manusia melamar seorang perempuan yang dia cintai karena Allah, karena agama perempuan tersebut, maka tidak mengapa. Ya, jika dia mencinta melamarnya karena mencintai si perempuan tersebut, karena agama dan istiqamah dari perempuan tersebut, maka ini tidak mengapa, asalkan menikahi. Makanya bagi yang sudah dimabuk kepayang, tidak ada jalan lain kecuali dua, imma langsung menikah atau putuskan hubungan. Ini yang bisa saya sampaikan, kuputus cintamu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih Al-Ustaz, jazakallah khairan atas bahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Saudara kusiman seakidah, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat 0813177 6543 dan 0819896543. Kami berikan kesempatan pertama dari telepon. Silakan kami coba sapa di 0218236543. Ya, Naam.
Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa, Ibu?
Aisyah di Cijamulyo. Ya,
silakan ke pertanyaannya, Ibu Aisyah.
Mohon maaf, ini lain tema. Waktu dulu itu Bapak Ustaz kan datang ke studio, yaitu membacakan doa. Saya baru dapat separuh, Bapak Ustaz jadi enggak doa lagi gitu. Jadi mau minta dilengkapi doa ini.
Doa apa, Bu?
Yang artinya, ya Allah, sebaikilah pada kami di dalam agama kami, yang itu agama pegangan kami untuk terusnya. Saya harap kembali mencatu separuh.
Ya, baik Ibu, terima kasih atas interaksi dan pertanyaan yang Ibu sampaikan.
Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa menyimak dengan baik, Ustaz. Silakan.
Baik, ya bisa. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, doa yang dibaca itu adalah doa dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan dalam setiap amal ibadah kami, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan dari setiap dosa kami. Allahumma amin. Naam.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk penelpon kedua. Silakan 0218236543. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Yusuf di Gorontalo.
Dengan Yusuf di Gorontalo. Ya.
Silakan Pak Yusuf.
Ya, syukran Ahli Fawaz. Antum bertanya kepada Ustaz. Insyaallah tema ini tidak menyimpang, sehubungan dengan putus cinta karena Allah. Karena Ustaz pernah mendengar kajian dari teman yang di-download di internet. Kajian itu yang berjudul Semua Suka Musik. Nah, yang saya ingin tanyakan, sebagaimana hadis Rasulullah, di antara yang diharamkan adalah zina, sutra, dan alat-alat musik. Sementara di kajian tersebut ada seorang tunanetra yang bertanya, bagaimana dengan profesinya atau dengan kehidupannya, yang musik tersebut tidak lepas dari kehidupan seorang tunanetra, yaitu ngamen, ngemis, dan mijat. Sementara saya juga ini Ustaz seorang tunanetra yang mohon bimbingan nasihatnya antum. Saya ini sebagai kepala keluarga. Sementara seorang kepala keluarga ini diwajibkan untuk menafkahi istri. Sementara dari sisi lain, saya tidak punya profesi yang lain selain musik. Jadi mohon bimbingan Ustaz, bagaimana saya bisa memutuskan cinta karena Allah atau untuk mentaati perintah Allah ini. Afwan Ustaz.
Baik, terima kasih. Afwan,
syukran.
Afwan.
Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf di Gorontalo atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara Saudari, yang pertama saya ingin katakan kepada Bapak yang bertanya dari Gorontalo, bersabarlah atas apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan untuk Bapak semenjak 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Dan dengan bersabar, niscaya Bapak akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adhabtu habibataihi fa sabara wahtasaba lam arda lahu thawaban dunal jannah." Barang siapa yang aku hilangkan dua hal yang ia cintai, yaitu kedua matanya. Dan memang salah satu yang paling dicintai oleh mata, oleh manusia adalah kedua matanya. Emas dan perak tidak akan berharga tanpa kedua mata yang bisa melihat. Istri yang begitu cantik, anak yang begitu menyenangkan hati, tidak akan pernah ia rasakan tanpa dua mata. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dua mata adalah sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullahu taala pernah sering di setiap malam beliau membaca surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Alam naj'al lahu 'ainai wa lisanan wa syafatai. Bukankah kami telah jadikan untuknya, untuk manusia, dua mata, satu lisan, dan dua bibir. Setiap membaca ayat ini, Fudhail Ibnu Iyad, ulama Islam abad kelima Hijriah, beliau sering menangis. Kemudian ketika ditanya, ma'abkaki, wahai Fudhail, apa yang menyebabkan engkau menangis? Beliau mengatakan, hal bittah lailatan syakiran lillah an ja'ala laka aynaini tubsiru bihima. Pernahkah engkau di suatu malam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mata ini kadang-kadang sebagian manusia tidak bersyukur atasnya. Dan saya bisa berani jamin, semua sepakat dengan saya bahwasanya nikmat mata lebih besar derajatnya dan berharganya dibandingkan emas dan perak, dibandingkan harta yang bertumpuk. Bukti nyata bahwasanya mata adalah nikmat yang lebih berharga dibandingkan emas dan perak. Adalah tatkala seseorang dikatakan kepada dia, maukah engkau jual matamu? Aku beli matamu dengan harga miliaran. Maka niscaya dia tidak akan pernah menjualnya. Bukti nyata bahwasanya mata adalah nikmat Allah yang terbesar. Rumah megah, mobil mewah, harta emas dan perak bertumpuk tidak akan dirasakan sebagai sebuah nikmat yang begitu luar biasa tanpa mata. Maka Allah menyebutkan sebagai penyebutan nikmat darinya, alam naj'al lahu 'ainain. Maka wajar di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman menyebutkan bahwasanya habibatai, barang siapa yang aku hilangkan darinya kedua hal yang ia cintai, dua hal yang ia cintai yaitu mata. Fasabara, lalu ia sabar. Wahtasaba, dua hal itu, sabar dan berharap pahala. Lam arda lahu thawaban dunal jannah, aku tidak rela untuknya sebuah pahala apapun selain surga. Ini bapak ibu saudara saudari adalah kalimat yang sangat luar biasa, persis seperti hadis Rasulullah SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala atasnya selain surga. Lam arda lahu thawaban illa al-jannah. Dunal jannah. Aku tidak rela untuk orang yang dihilangkan kedua matanya, lalu dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali surga. Tidak rela Allah memberikan apa kecuali surga. Bersabarlah dan berharap pahala bagaimana Anda dihilangkan nikmat melihat sesuatu di dunia. Maka berharaplah Allah tidak pernah rela untuk Anda selain surga. Anda wahai orang-orang yang ditunanetrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda bagaikan memegang sebuah kunci. Asal sabar berharap pahala, Allah tidak rela bagi Anda kecuali surga. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengajak kepada orang-orang yang mungkin ditakdirkan oleh Allah untuk diambil kedua hal yang sangat ia cintai tersebut, saya ingin mengajak mereka tersenyum. Perhatikan baik-baik. Tatkala Anda dicabut dua nikmat tersebut yang sangat Anda cintai, yakini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Mungkin kalian membenci sesuatu itu adalah lebih baik bagi kalian. Mungkin ketika kita merasa tidak nyaman dengan tidak mempunyai mata, ternyata itu lebih baik bagi kita. Allah ingin meminimalir, Allah ingin mensedikitkan dari mata kita maksiat-maksiat yang begitu merajat, terutama di zaman sekarang yang seseorang sulit untuk menundukkan pandangan
Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada orang pernah bercerita kepada saya, Ustaz, umroh ini, waktu itu beliau bercerita kalau umroh, saya ingin melaksanakan firman Allah SWT, kul lil mu'minin yaghuddu min absarih. Katakan wahai Muhammad, untuk orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Beliau mengatakan, akhirnya berhasil meskipun itu sulit. Sulit wahai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, tersenyumlah. Anda sebenarnya sedang dimuliakan oleh Allah. Dari sisi mana? Anda tidak diperlihatkan kepada maksiat yang kami lihat. Tersenyum. Resapkan di dalam hati, Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Allah Maha Bijaksana ketika membuat Anda tidak bisa melihat. Allah Maha Bijaksana, Maha Adil. Pasti di baliknya ada hikmah. Salah satu hikmahnya adalah Allah ingin Anda tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Persis seperti yang terjadi kepada Abu Qilabah rahimahullah, Abdullah bin Zaid Al-Jurmi. Beliau seorang yang tangannya buntung, kakinya buntung, kedua matanya sulit melihat, rabun, telinganya, pendengarannya lemah. Yang menolong beliau hanya anak kecil dari anak beliau. Tatkala beberapa lama anaknya tersebut pun diterkam oleh binatang buas sampai mati, dagingnya habis. Ketika mendengar berita tersebut, Abdullah bin Zaid Abu Qilabah, sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mengatakan apa? Alhamdulillah. Lihat, dalam keadaan seperti itu masih bisa bersyukur kepada Allah, karena beliau orang yang berilmu. Maka musibah ini, ilmui musibah tersebut. Saya katakan tersenyumlah, Anda sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Satu-satunya anak yang mengurus beliau mati diterkam oleh binatang buas dalam keadaan beliau seperti itu. Kenapa beliau bersyukur? Lihat, alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu bin nar, yang mana Allah belum menjadikan dari keturunanku seorang makhluk yang nantinya dia bermaksiat kepada Allah, yang akan disiksa oleh Allah. Ini hikmahnya. Ketika Anda dicabut nyawanya, dicabut matanya oleh Allah, penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah terbesar, Anda tidak melihat maksiat. Anda tidak diperlihatkan hal-hal yang diharamkan. Maka tersenyumlah, bersabarlah, dan berharap pahala dari Allah. Ini yang pertama. Adapun permasalahan rezeki, maka Allah Subhanahu, persis ini persis seperti orang yang pernah bertanya kepada saya juga, Ustaz, kami tahu riba haram, kami tahu riba dilaknat oleh Allah, tapi kalau kami tidak bermain riba, tidak berhutang dengan cara riba, mau makan apa kami? Berhutang sana tidak bisa, berhutang sini tidak diberikan, lalu kami mau makan usaha apa gak? Maka bapak ibu saudara saudari, saya katakan, seburuk itu ke Allah terhadap hamba-hambanya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu,
Apakah Allah akan membiarkan hamba-hambanya berbuat, hamba-hambanya sia-sia terluntang lantung, mati terkapar, tidak diberikan rezeki ketika Anda dicabut penglihatan Anda oleh Allah? Apakah Allah akan menyia-nyiakan hamba-Nya? Allah tidak seburuk itu. La yukallimullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha.
Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Wallahi, bapak ibu saudara-saudari, jangan dikatakan semua tertutup kecuali yang haram. Ini mustahil dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menuduh Allah berbuat yang tidak adil terhadap hamba-hamba. Masih banyak cara yang lain. Yakinlah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyib." Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi halal dan yang baik. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Jangan katakan yang haram yang ada, yang halal sudah tertutup. Itu namanya menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan yang keji. Maka tetaplah berusaha dengan yang halal, pasti Anda akan mendapatkan jalan keluarnya. Wallahu a'lam. Naam.
Nah, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas nasihat berharga yang telah disampaikan. Demikian Pak Yusuf di Gorontalo, semoga bermanfaat untuk Bapak serta pendengar dan pemirsa lainnya. Khotbah Islam, saudaraku si Masa Akidah, kita masih memberikan kesempatan satu penelpon berikutnya di 0218236543. Sebelum kami berikan kesempatan via pesan singkat di kesempatan selanjutnya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana? Silakan Pak.
Ada Bapak Andri dari Sukabumi.
Pak Andri ya. Silakan Pak, ke pertanyaannya.
Pertanyaan saya, mempunyai anak usia 43 tahun.
Iya.
Belum menikah dan sekarang itu baru mau nikah.
Kemudian laki-laki atau perempuan?
Laki-laki.
Laki-laki ya.
Ketika dia memutuskan menikah dan dia memperkenalkan calon istrinya, kami menyetujuinya dan kami mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, tapi sebelum hari H-nya terjadi, si anak saya ini membatalkannya dengan menceritakan semua kekurangan dan kejelekan calon istrinya. Nah, bagaimana sikap kami sebagai orang tua? Sementara ya sekarang sehari setelah membatalkan, dia pengen kembali lagi untuk menikah dengan calon istrinya itu. Pertanyaannya,
dengan calon istrinya yang tadi begitu Pak atau yang
lain? Iya, betul, yang tadi.
Iya. Pertanyaannya ya, Pak.
Pertanyaan, bagaimana kami sebagai orang tua, apakah mengikutinya atau bagaimana?
Iya.
Ya, terima kasih Pak.
Terima kasih Bapak. Nah, atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Andri dari Sukabumi. Maka jawabannya, ditanya baik-baik anak tersebut tentang kesiapan dia untuk menikah. Adapun permasalahan calon istri mempunyai keburukan, maka dilihat apakah dia mempunyai keburukan yang memang tidak pantas untuk dinikahi atau tidak, atau hanya sebatas rasa takut saja. Maka yang seperti ini nasihati anaknya, dambil orang-orang tua berdoa kepada Allah untuk kemudahan sang anak tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak di Sukabumi. Kita berikan kesempatan pendengar dari pesan singkat dari hamba Allah di, ya tidak menyebutkan tempatnya, yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sebelum menikah dengan suami saya saat ini sempat terjatuh ke dalam pacaran dan jatuh ke dalam zina. Dan selama hampir itu terjadi selama hampir 2 tahun. Alhamdulillah kami sudah bertaubat dan saat ini menikah dengan sah serta memiliki anak. Yang jadi pertanyaan Ustaz, ada ketakutan dan kekhawatiran apa yang terjadi pada saya dan suami itu terjadi pada anak. Yang jadi pertanyaan kami, bagaimanakah cara terbaik bagi kami untuk menghindarkan hal tersebut dari anak-anak kami? Apakah dosa dari berzina juga suatu saat akan dilakukan oleh anak ketika kita melakukannya di saat belum menikah dulu? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka saya ucapkan kepada bapak, ibu, saudara, saudari, terutama kepada penanya, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bertaubat kepada Allah dan semoga taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Anda masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke dalam ayat suci Al-Qur'an, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah merahmati, mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan juga Anda termasuk ke dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan dosa-dosa mereka dengan pahala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha pengasih. Dan mudah-mudahan Anda termasuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ibu minadzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa maka seperti dia tidak memiliki dosa sama sekali. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang bertanya dan seluruh yang bertobat juga mendapatkan semua yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun rasa takut, maka rasa takut tersebut harus dibarengi dengan ilmu, sehingga rasa takutnya tidak menjadi was-was dan tidak menjadi putus asa. Rasa takut dengan ilmu adalah kita harus menjadikan kesalahan yang dulu satu-satunya kesalahan yang pertama dan terakhir dan tidak boleh akan terulang, baik untuk diri kita ataupun untuk anak-anak kita. Dan ini prinsip seorang muslim, la yuldagul mu'min fi juhalin wahidin marratain. Seorang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali, tidak boleh melakukan kesalahan yang sama 2 kali, karena ini adalah sifat orang yang dungu. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut harus dibarengi dengan ilmu, bukan dibarengi dengan rasa was-was ataupun dibarengi dengan rasa putus asa, karena ini yang keliru. Adapun kalau ditanya tentang hukum karma, itu karena orang tuanya berzina maka nanti anaknya pun akan berzina, maka ini tidak berlaku dalam Islam. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat dan berdoa agar keturunan kita terjauhkan dalam perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan dosa zina dan dosa-dosa besar lainnya. Wallahu a'lam.
Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita berikan kesempatan dari pertanyaan saudari Khadijah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang akhwat yang ingin menikah karena ingin menjaga diri dari fitnah, tetapi ikhwan yang datang kurang dalam hal fisik.
karena kecelakaan yang pernah dialaminya dulu. Saya menerima dengan ikhlas ikhwan tersebut, saya ridho terhadapnya. Akan tetapi orang tua tidak bisa menerima. Bahkan ibu berkata, kalau kamu mau sama dia, maka jangan pernah menemui ibu lagi. Nah, yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah sikap saya yang terbaik dengan pernyataan dari ibu tersebut Ustaz? Terima kasih atas jawabannya.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mentaati orang tua diwajibkan dalam hal yang bukan maksiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila terjadi permasalahan seperti ini, orang calon sudah menginginkan, calon yang ingin menikah sudah menginginkan untuk menikah dengan calonnya, sedangkan orang tuanya tidak setuju dengan alasan apapun, maka yang seperti ini tidak bisa kita jawab langkahi orang tua, ataupun tidak bisa kita jawab juga taati orang tua, tidak bisa. Tetap dilihat orang tua kita tidak setuju dengan pilihan kita, kenapa? Apakah dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh syariat, ataukah hanya sekedar hawa nafsu saja? Jika dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh syariat, maka taatilah orang tua. Akan tetapi jika dalam batasan-batasan yang merupakan hawa nafsu, apalagi kemungkaran, maka tidak boleh ditaati pada hal ini. Wallahu a'lam.
Nah, baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat berikutnya. Ada dua pertanyaan yang kami jamak yang masuk ke meja redaksi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salah satu faktor dan diantara sebab maraknya zina adalah tertutupnya syariat ta'adud atau poligami di tengah umat ini, karena kelemahan wanita muslimah menerima syariat tersebut, ditambah juga belum maraknya contoh baik dari para ustad di dalam melaksanakan syariat ta'adud ini. Mohon nasihat dari ustad, langkah apa sajakah agar syariat yang mulia ini bisa semarak di tengah kaum muslimin, sehingga bisa menghilangkan atau menghindarkan perzinaan di tengah-tengah umat ini. Mohon nasihat dan penjelasan dari al-ustad.
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak diragukan lagi bahwa syariat poligami adalah syariat Allah, yang kita tidak boleh mencelanya, membencinya, apalagi sampai menolaknya, karena ini menyebabkan kepada kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu wa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka membenci akan hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah, maka terhapuslah amalan mereka. Nah, bapak ibu saudara saudari, ini tidak diragukan lagi bahwasanya syariat poligami syariat Allah, dan apabila itu syariat Allah, maka pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Tidak ada yang menolak kaidah ini kecuali orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keraguan tentang kebenaran Islam. Maka bapak ibu saudara saudari, tetapi saya ingin menyinggung dari sisi yang lain, bahwa maraknya perzinahan bukan hanya sekedar karena tidak ada poligami. Ya, maraknya pornografi, maraknya seks bebas di antara para pelajar, bahkan sampai bukan hanya tidak ada poligami, akan tetapi ada sesuatu yang perlu dibicarakan di tengah-tengah umat untuk menghalangi perbuatan fahisyah ini. Di antaranya yaitu disebutkan tentang hukum zina dan seluruh sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Harus dijelaskan kepada umat, kepada kaum muslim, haramnya perbuatan zina dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Harus dijelaskan akan hal itu. Yang kedua, yaitu dijelaskan kepada umat manusia agar, terutama umat Islam, bahwa perbuatan zina dan seluruh sarana yang mengatakan kepada perbuatan zina adalah perbuatan yang akan mendatangkan pasti keburukan. Tidak ada kebaikannya sedikit pun. Keburukan dari sisi akidah, ibadah, muamalah ataupun tingkah laku. Itu pasti. Kemudian yang ketiga, maraknya perzinahan dan juga perbuatan-perbuatan asusila di tengah-tengah masyarakat. Jadi mulai anak-anak sampai orang-orang yang sudah bangkotan, salah satu penyebabnya adalah tidak dijelaskan kepada kaum muslimat tentang aurat dan pentingnya menutup aurat, dan bahwa tidak ada yang paling berharga bagi seorang muslim setelah agamanya dibandingkan menutup auratnya dan menjaga kesuciannya. Makin dijelaskan dari mulai semenjak dini, anak tersebut dikenalkan ini aurat nak, ini tidak boleh diperlihatkan nak, ini jelek terlihat auratnya dan semisalnya. Kemudian yang keempat, maraknya perbuatan zina yang terjadi tengah-tengah masyarakat bukan hanya saja karena tidak ada contoh dari poligami. Karena dari pertanyaan tersebut seakan-akan diwajibkan ustadz untuk harus poligami, ya, karena ingin memberikan contoh agar tujuannya tidak terjadi perbuatan marak zina. Maka maraknya perbuatan asusila, perzinahan dan perbuatan keji dan kotor yang semisalnya, salah satu penyebabnya adalah bahwa tidak dijelaskan atau belum dijelaskan kepada kaum muslim tentang batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah ditegaskan dan disyaratkan oleh Islam. Dan kita tidak menutup kemungkinan juga bahwa maraknya terjadi perbuatan asusila juga salah satu sebabnya adalah karena susahnya untuk menikah, baik yang pertama ataupun yang kedua. Tetapi itu bukan sesuatu yang paling utama. Yang paling utama adalah yang saya sebutkan tadi. Dan jelaskan kepada kaum muslim tentang bahayanya perbuatan zina dunia dan akhirat. Siksa perbuatan zina apa? Dari hadis, dari ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penyebab-penyebab, ya. Adapun dikatakan bahwa tidak tersebarnya poligami, kemudian sulitnya kaum muslimat untuk menerima poligami, maka tidak ada yang bisa untuk rela dengan 100% kerelaan dia untuk dimadu ataupun dipoligami. Akan tetapi yang paling harus diyakini oleh kaum muslimat adalah jangan dia mencela, jangan dia membenci, jangan dia menolak syariat poligami. Akan tetapi hadapilah dengan ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
Ustaz, terima kasih atas nasihat dan pencerahan yang disampaikan. Untuk selanjutnya khotbah Islam, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup Ustaz, karena waktu yang tidak mencukupi bagi kita untuk mengajukan pertanyaan yang sudah begitu banyak masuk. Untuk berikutnya ada kesimpulan akhir atau penutup bagi pertemuan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kami persilakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di akhir pertemuan ini saya hanya ingin mengucapkan, jika Anda mengkhianati cinta yang halal, maka cinta yang haram tersebut tidak akan mendatangkan kecuali fahishah wa sa'a sabila, kecuali perbuatan yang keji, kotor dan jalan yang buruk. Maka gapailah cinta yang halal, tinggalkan cinta yang haram, kuputus cintamu karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.